ต่อจากนี้ไป ก็นั่งในอิริยาบถที่ดีที่สุดของเราดีที่สุดคือเอื้อที่สุดต่อการภาวนา อิริยาบถที่เอื้อที่สุดอิริยาบถที่เรานั่งตัวตรงจะไม่เกร็งตัวนิ่งเท่าที่จะนิ่งได้และอิริยาบถที่เราหายใจ ได้อย่างสบายถ้าหายใจแบบขัดขัดหรือว่าไม่เต็มปอดให้ลองปรับอิริยาบถถ้าเรายังมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้หายใจนั่นไม่ใช่ถ้าอิริยาบถถูกต้องแล้วจะรู้สึกลมหายใจเป็นเองหายใจเข้าเองหายใจออกเองเป็นธรรมชาติของกายเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปปรับให้มันยาวปรับให้มันสั้นไม่ทำอะไรถ้าเรานั่งในอิริยาบถที่เหมาะสมแล้วลมหายใจก็จะปรากฏตามปกติธรรมดาของมันในการภาวนาเราไม่ได้แสวงหาสิ่งแปลกประหลาด แล้วก็ต้องการจะเจาะลึกในสิ่งที่เรามักจะมองข้ามคือธรรมชาติของกายธรรมชาติของใจธรรมดาธรรมดานี่เองแต่พอจิตใจเรามัน มันชอบความตื่นเต้นชอบหาสิ่งกระตุ้นเป็นประจำ การภาวนาจึงฟื้นความรู้สึกซึ่งแทนที่เราจะหาสิ่งกระตุ้นให้สนุกเราจะมาดูสิ่งที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติในการภาวนาเราเริ่มต้นด้วยการสำรวจกายของเราเพราะว่ากายเนี่ยถึงแม้ว่าเหมือนจะเป็นเจ้าของเราเราก็ทำอะไรรับใช้กายและความต้องการของกายเป็นประจำแต่เราไม่ค่อยจะรู้จักกายของตนเท่าไหร่กายของตนอยู่ที่ไหนก็อยู่ในความรู้สึกที่กำลังปรากฏในปัจจุบันและถ้าเราไม่สนใจดูรับรู้ตัวกายที่เป็นจริงในปัจจุบันกายมักจะคอยสะสมความตึงเครียดโดยเราไม่รู้ตัวนั้นเราภาวนาต้องการให้เรามีสติกับกายรู้เท่าทันกายในปัจจุบันในวิธีง่ายๆคือในการกำหนดลมหายใจในการเจริญอาณาปานสตินี้เบื้องต้นเรายังไม่กำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งของกายเช่นที่ปลายจมูกเพราะการกำหนดลมหายใจในจุดใดจุดหนึ่งเป็นขั้นที่ค่อนข้างละเอียดและถ้าจิตใจยังไม่พร้อมเราทำงานในชั้นละเอียดมันจะไม่ได้ผลแล้วก็จะทำให้ท้อแท้ทำให้มีปัญหาที่ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นดังนั้นในเบื้องต้นในการหายใจเข้าหายใจออกเราพยายามทำความรู้สึกในอาการที่เกิดขึ้นในกายพร้อมกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยอาการนี้จะไม่มีอะไรมากหรอกจะมีความรู้สึกกดดันในส่วนการยุบการพองความร้อนความเย็นอะไรก็แล้วแต่เราเจริญอานาปานสตินะโดยรับรู้ต่อความรู้สึกในกายตามลำดับเพื่อจะเป็นการทักทายทำให้เรามาสนิทสนม กับธรรมชาติของกายในปัจจุบันก่อนที่เราจะกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกและจุดที่การสัมผัสของลมชัดที่สุดนั้นในเบื้องต้นขอให้เรากำหนดความรู้สึกที่เกิดขึ้นพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกในศีรษะและคอของเรารับรู้รับทราบต่อศีรษะและคอในขณะที่หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็อย่างหนึ่งหายใจออกก็อย่างหนึ่งหายใจแบบสบายไม่ต้องนึกภาพของศีรษะของคอแต่เอาแต่ความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ส่วนที่สองของกายก็คือไหล่กับแขนและมือหายใจเข้าหายใจออกรับรู้รับทราบต่อความรู้สึกในไหล่แขนมือนิ้วมือทั้งสองข้างหายใจเข้ามีความรู้สึกอะไรไหมหายใจออกมีความรู้สึกอะไรไหมส่วนที่สามของกายก็คือลำตัวจะขอเราไปถึงสะดือลงไปถึงตะโพกหน้าอกท้องหลังหายใจเข้าหายใจออกความรู้สึกในลำตัวเรามีอย่างไรบ้างหายใจเข้าทีนี้เราก็รู้สึกการพองของลำตัวแต่อาการของการพองนั้นมันเป็นอย่างไรมันรู้สึกตรงไหนมันยุบเนี่ยมันยุบอย่างไรตรงไหนลองละเอียดสักน้อยหนึ่งรับรู้รับทราบต่อความรู้สึกส่วนที่สี่ของกายคือตั้งแต่ตะโพกลงไปก้อนขาหัวเข่าน่องหัวข้อเท้าเท้านิ้วเท้าหายใจเข้าให้ใจออกมีความรู้สึกอะไรบ้างช่วงล่างก็มีการสัมผัสต่างๆเช่นก้อนก็สัมผัสกับพื้นขาก็สัมผัสกันความรู้สึกอุ่นความรู้สึกกดดันความรู้สึกอะไรก็ไม่ต้องพรรณนาไม่ต้องคิดเป็นภาษาได้รับรู้ต่อความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันข้อที่5ให้รับรู้ในความรู้สึกของกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าพร้อมกันคือไม่เลือกที่จะรับรู้ตรงจุดไหนจุดหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกเราจะใช้คำว่าเข้าคำว่าออกช่วยกำกับก็ได้ใจเลยรู้สึกในกายของเราในฐานะเป็นก้อนหรือว่าก้อนธาตุที่น้ำลมไฟเป็นก้อนแห่งความรู้สึกความรู้สึกต่างๆตั้งแต่ศีรษะล้อมไปถึงเท้าที่เราจะไม่ยินดีในความจำต่างๆเราจะไม่ยินดีในความคิดต่างๆ เราจะพยายามรู้ตัวตื่นรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกโดยสังเกตความรู้สึกในกายที่เกิดขึ้นพร้อมกับลมหายใจเข้าที่เกิดขึ้นพร้อมกับลมหายใจออกนี่ถ้าจิตใจเรายังรู้สึกดื้ออยู่ยังฟุ้งซ่านอยู่เราก็เริ่มต้นใหม่ทำความรู้สึกในกายส่วนที่หนึ่งศีรษะกับคอส่วนที่สองไหล่แขนมือส่วนที่สามลำตัวส่วนที่สี่ขากับเท้าที่ 5 กายทั้งปวงหรือว่ากายทั้งหมดเราสามารถทำอย่างนี้หลายรอบได้ทั้งจิตใจเราไม่ดื้อแล้วไม่กระด้างแล้วพร้อมที่จะทำงานนะในขั้นต่อไปก็ขั้นละเอียดน้อยหนึ่งคือกำหนดการสัมผัสของลมหายใจอยู่ณจุดใดจุดหนึ่งของกายเช่นที่ปลายจมูกให้เป็นจุดที่เรารู้สึกสบายที่ไม่เครียดแล้วเราก็ดูลมหายใจอยู่ตรงจุดนั้นสติเป็นผู้ระลึกผู้ไม่ลืมลมหายใจเข้าไม่ลืมลมหายใจออกแม้แต่1วินาทีแล้ว01ของ1วินาทีก็เริ่มมีสติแล้วก็มีความเพียรพยายามที่จะดำรงสติอยู่ตรงจุดนั้นพร้อมกับสติและความเพียรที่พอดีต้องมีสัมปชัญญะความรู้ตัวคุณธรรมข้อนี้สำคัญมากเพราะถ้าขาดไปสติเราก็จะเสื่อมไปเพี้ยนไปได้โดยเราไม่รู้ตัวสัมปชัญญะจะเป็นผู้สอดส่องการทำงานของสติดูเป็นระยะว่าอย่างอย่างพอดีไหมการภาวนาการเพียรการทำความเพียรเรามันดึงไปไหมมันย้อนไปไหมมันพอดีไหมนั้นถ้าเราภาวนาเอาสบายนั้นก็รอแหลมต่อความง่วงนั้นเรามีกิเลสแล้วบอกมีนิวรณ์ที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยเราไม่ต้องกลุ้มใจไม่ต้องท้อแท้นะถือว่านี้ก็คือบทศึกษาของเราสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เราต้องรู้จักปล่อยวางเราต้องชนะให้ได้จิตใจอยู่กับลมหายใจที่ปลายจมูกก็รู้สึกอึดอัดหรือว่าหายใจไม่เต็มที่หรือว่าติดขัดอย่างใดอย่างหนึ่งก็กลับไปกำหนดลมหายใจแบบสบายๆกว่าด้วยรับรู้ต่อความรู้สึกในศีรษะและคอก็แขนมือก็ลำตัวแล้วก็ขาเท้าอีกสักกี่รอบก็ได้คือเรายังอยู่ในกรอบของ การเจริญอานาปานสติแล้วเราปรับการกำหนดลมให้พอดีกับความต้องการความพร้อมของจิตใจ